Valsts ieņēmuma dienests uzsāka preventīvos pasākumus, kuru rezultātā gribēja atgādināt saimnieciskās darbības veicējiem par to, ka jāiesniedz pašnodarbinātā ziņojuma. Diemžēl, sūtot šīs vēstules elektroniskās deklarēšanas sistēmā, notika kļūda cilvēciska, un šie ziņojumi ir nosūtīti arī tām fiziskām un juridiskām personām, uz kurām tas neattiecās. Un līdz ar to mēs gribam ļoti atvainoties visiem, kuri nav saimnieciskās darbības veicēji, taču ir saņēmuši šo ziņu mūsu elektroniskās deklarēšanas sistēmā. Tiem, kas nav saimnieciskās darbības veicēji, nebūtu šobrīd satraukumam pamata un nekādai rīcībai tālāk nav jāsako.